pašvaldību skaitu Latvijā plānots samazināt no 119 līdz 35. Ar šādu ieceri šodien klajā nākusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prezentācijas par iecerēto administratīvi teritoriālo reformu nav gūta nekāda skaidrība. Tā pavēstīs Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Gins Kamīnskis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs lūdzis prokuratūrai par krāpšanu lielā apmērā apsūdzēt Saeimas deputātu Ati Zakatistovu no KPVLV un uzņēmēju Viesturu Tamužu. Izmeklēšanā konstatēts, ka krāpšana iespējams izdarīta juridiskas personas interesēs. Iekšējās drošības birojs aizturējis valsts policijas transporta remonta apgādes un eksploatācijas nodaļas priekšnieku Māri Rumpu un vēl kādu valsts policijas darbinieku. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā informācija. Valsts policija pagājušo nedēļu aizturējusi 10 bērnu pornogrāfijas glabātājus un izplatītājus Latvijā. Aizturētie ir vecumā no 20 līdz 50 gadiem. Neviens no viņiem iepriekš par seksuālu rakstura noziegumiem nav sodīts. Policijā norāda, ka satraucošs ir fakts, ka aizturētajiem ir ģimenes, arī bērni. Ārvalstīs Briselē šodien notiek Eiropas Savienības ārkārtas samits. Tajā dalību valstu līderi lems vai vēlreiz atlikt pēc divām dienām paredzēto Lielbritānijas izstāšanos no bloka. Meja lūgusi Brexitu atlikt līdz 30. jūnijam, kamēr Eiropadomes prezidents Donalds Tusks ierosinājis elastīgu izstāšanās atlikšanu uz gadu. Uzvaru vakara notikušajās Izraēlas parlamentu vēlēšanās gūsī premjera Benjamina Netanjahu vadītā labējā partija Likud un tās sabiedrotie. Tā liecina vēlēšanu rezultāti pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas. Jaunzēlandes parlaments apstiprinājis likumprojektu par šaujamieroču aprites ierobežošanu, to starp militāru pusautomātisko šaujamieroču aizliegumu. Austrālijas pilsonis, labējais ekstrēmists, 15. martā sarīkoja apšaudes divās mošijās Kraistčerčā Jaunzēlandē, nogalinot 50 cilvēkus. Uzbrukumā izmantotos ieročus ekstrēmists bija iegādājies legāli, tātad likumīgi, un pēc tam pārveidojis palielinot to jaudu. Tallinā šodien sāks pasaulē plašākās starptautiskās kiberdrošības mācības Locket Shields, kas turpināsies līdz piekdienai. Mācības ik gadu rīko Igaunijas galvaspilsētā bāzētais NATO kiberaizsardzības izcilības centrs. Šoreiz mācībās piedalās aizsardzības komandas, jeb tā dēvētās zilās komandas no 23 valstīm. Pret tām iestudētu kiberuzbrukumu rīko Tallinā bāzēta sarkanā komanda. Albānijas galvaspilsētas Tirānas lidostā vakar nolaupīti miljoniem eiro no Austrijas avio kompānijas Austrian Airlines lidmašīnas. Tā paziņojusi policija. Bruņot vīri izlauzušies uz lidostas skrejceļa un nolaupījuši naudu, kuru bija paredzēts aizvest uz kādu banku Vīnē. Un vēl astronomi demonstrējuši pirmo melnā cauruma fotogrāfiju, sniedzot jaunas zināšanas par vienu no noslēpumainākajiem objektiem kosmosā. Fotogrāfijā redzamais melnais kodols, kuru apņem oranžs nokaitētas gāzes un plazmas vainags, līdzinās mākslinieku pēdējos 30 gados radītajiem melno caurumu zīmējumiem. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgi nokrišņi, pārsvarā sniegs, slapšs sniegs. Būs slideni atsevišķi ceļu posmi. Lēns vējš, gaisa temperatūra plus 1 - 3 grādi.